Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Književnica Radmila Satarić je detinjstvo u godinama iza Drugog svjetskog rata provela u nekoliko crnogorskih varoši. Danas živi u Novom Sadu. Bavi se profesurom i književnošću.
Htjela bih da kažem prvo da sam ja rođena u jednom malom mestu koje se nalazi u Crnoj Gori i koje je na jednoj zaravni, opoljeno je brdima i planinama, a iza tih planina nalazi se prelepo široko more. Samo 2 godine. Živjela sam u porodici sa svojim roditeljima, ocem Radomirom i majkom Gospovom, koji su divni, predivni ljudi bili, koji su trajni utisak ostavili na kompletan moj život. Tata je radio u važnoj službi, bio je veoma ambiciozan i tako ga i pamtim, i vrlo određen i vrlo jasan. A mama je bila jedan oplemenjivač porodice, izuzetno vredna, veoma tiha, gracilna dama koja je nudila porodici neku posebnost. Pored mame i tate, tu su bila moja 2 starija brata, Raško i Miodrag, samo još da kažem da je moje devojaško prezime Karadžić. Oni su bili divni dečaci, veoma posvećeni, prelepo smo se slagali. Međutim, mi nismo dugo živjeli tada u Cetinju, samo 2 godine sam imala kad smo se preselili u novo malo mesto koje se zove Kolašin. To se desilo po potrebi službe moga oca. Iz tog perioda pamtim isto tako obrise brda, pamtim Plavsko jezero, Biogradsko jezero koje je izuzetno široko bilo za mene kao neko veliko more, ali izuzetno sam se prijatno osjećala kada mi me tata uzeo u ruke i približio jezeru, onda sam imala veliku sigurnost da mi se ništa loše ne može desiti. Moj otac je za mene bio neki stup sigurnosti i veliki oslonac i to je tako ostalo do posljednjih dana njegovog života. Opet kratko življenje u Kolašinu. Preselili smo se u novi mali grad koji se zove Pljevlja, isto po potrebi službe moga oca. To znači da smo morali biti stalno mobilni, da se prilagođavamo novim mestima, novim okvirima, novim društvima, novim komšilucima, novim školama. I u Pljevljima dobili smo još jednog brata koji se zove Dragan. Meni je srce tada bilo puno i tako je ostalo do danas, jer smo uokvirili našu porodicu, 4 dece i naši roditelji. Meni će Pljevlja ostati trajno uspomeni po tome što sam tu počela da učim osnovnu školu i imala sam divnog učitelja koji je bio gospodin pred penzionisanjem. On se zvao Rade Božović. Ja ga sećam kao izuzetno pedantnog učitelja, kao čovjeka koji divno predaje, koji voli svoje učenike i kao velikog gospodina koji je nosio lep šešir, a imao je i veoma dobru porodicu. Sećam se kada sam otišla samo inicijativno da se upišem, nisam imala još ni 6 godina, nisam valjda znala još ni da čitam, ali sam čula da je biblioteka izuzetno vredno mesto, ja tamo treba da odem i da uzmem knjigu. Kad sam stigla do bibliotekarke, ona se iznenadila kada me ugledala tako malu, valjda sam jedva izirivala iznad površine stola. Meni je bilo fascinantno to kako izgleda biblioteka, koliko knjiga ima. U školi je bilo prelepo, zaista mogu da kažem da je to za mene bila velika radost. Ja sam znala određena slova i učila sam pored svoje braće. Kad god bi oni učili neke lekcije, specijalno sa starim bratom Raškom, kad je učio neke lekcije, ja sam sve uz njega tako čitala i učila slova. A sa Miodragom mlađim, odnosno našim srednjim bratom, sam razgovarala nekako na drugom nivou. Mi smo oštrili mišljenje jedno prema drugom. A sa Raškom sam imala jednu vrstu razbirbrige, tako da kažem. I ja sam već bila pripremljena na školu i meni je bila velika radost kada sam se upisala. Pamtim da me je mama odvela u školu i da je bila dugo u školskom dvorištu posmatrajući kako ću ja reagovati i da li ću se radosno vratiti posle prvog časa. I nikada mi škola nije predstavila ni strah, ni problem, zato što sam u školi učestvovala u radu gotovo svih sekcija. Na nastavi je bilo lepo, sekcije su bile predivno organizovane i nisam se zaustavila u toj svojoj potrazi, da li na literarnoj sekciji, recitatorskoj, horskoj. Seleniti su me izuzetno zanimali da pravimo avione, da lepimo krila avionima i ja bi se tu tako prepustila mašti da nisam znala da prolazi vreme, nisam osjećala u stvari da se časovi približavaju, da treba možda još nešto uraditi. Pa se događalo da moj brat mora da mi isecka, ako se vi možda sećate onih kućica iz opšte tehničkog obrazovanja, da uklopite uglove kućica, jer ja sam dolazila knap do početka nastave da pokupim svoj rad. Imala sam u razredu dece iz drugih okvira porodičnih, drugačijih nego kakav je moj, i kulturološki i verski, ali ništa nam to nije smetalo. Mi smo se jako lepo uklapali. Ja sam imala drugarice iz takvih porodica, druge vere, dolazile su kod mene kući, ja sam odlazila kod njih kući, meni je bilo vrlo interesantno da vidim kako su uređene njihove kuće, kako oni sede, koju hranu jedu. Često se moglo čuti, pošto džamija postoji u Pljevnjima ujutru, da se hodža rano pojavi i to je tako bilo uobičajeno i tako normalno da nisam videla ništa o tome, kako da kažem, drugačije nego kako je potrebno. Sa jedne strane jedna vera, s druge druga, i mi smo se svi uklapali, sarađivali, Pljevlje su vrlo lepo disala i mislim da je grad imao jednu ambicioznost, da su deca iz tog grada bila vrlo ambiciozna i vrlo uspešna su bila u životu. U školi su bili izuzetno vredni nastavnici, mladi nastavnici su bili prilično prisutni u toj razrednoj nastavi jer su stigli za školovanje iz Beograda, doneli su nove ideje, neku lepotu i zamah mladosti i saznanja ličnih. Pljevlje imaju dve reke, vrlo lepe, priroda je izuzetno bogata i prijatna. Kada ozeleni proleće, kada se prolista i procveta i kada plodovi kreću da se rađaju, prosto ne možete da to ne vidite i to ne osetite. Vrlo često vatrometi u oči praznika, pa nam se čini da se celo zvezdano nebo iznad nas pojavilo. Ja sam trčala među prvima da uhvatim te vizije i kao da sam patala zvezde lično ja i neki uspeh unutra unela u sebe i a sva ostala deca su trčala za mnom da isto to i oni dožive. A onda isto tako smo bili vrlo aktivni porodično. Ja pripadam onoj generaciji koja nije imala odmah televizor. Zapravo nije još ni bila televizija naša uspostavljena. I onda smo mi priređivali pozorišne predstave sami. Moja braća i ja smo pravili pozorište. Imali smo i scenu koja je bila u vešernici, pa smo uzimali mamine zavese, postavili scenu i predmete iz domaćinstva postavljali. Ja sam bila po potrebi i glumica i balerina. I mi smo neke simbolične ulaznice deci iz komšiluka naplaćivali, a posle toga kada pokupimo novac, onda smo pravili lepo koktel za svu decu, ne samo za nas učesnike, nego za sve koji su bili na priredbi i onda na među spratu pravili koktel. Mi smo pili u ono vreme kraker, možda slično Coca-Cola, ja mislim da je to zaprženi šećer, mi smo se veoma radovali kad smo nadravljali s krakerom. Imitirali smo roditelje, kupovali smo salamu koju smo seckali i sireve, nabadali čačkalicama, gostili se, radovali i deca su jedva čekala sledeću predstavu. A onda smo i svoju biblioteku na međuspratu napravili, pa smo imali pečat od krompira i na pečatu je bilo izgravirano naša biblioteka. Preseče se krompir i onda se napravi taj 1 cm debljini, izgraviraju se slova, onda se umoči u mastilo i onda mi to lepo tako lupimo kao pečat. Napišete kao što smo mi zajednička biblioteka. Vrlo lepo to izgleda, kao neki pečat. U Pljevljima su bili karneval, što je retko za neke gradove. U februaru mesecu niz kamiona su vozili kroz grad prizore iz različitih bajki, bili su fini kostimi, izuzetno lepo uređene kabine tih kamiona i likovi iz bajki, tako da je to za mene bilo fascinacija. Ja sam tako dugo posmatrala te kamione do one mere kad više nisam znala ni koliko je sati. Meni nije trebalo ništa dati, nisam morala čak ništa ni da pojedem. Ja sam išla za tim kamionima po 5 sati, koliko je trajao karneval. Desilo se da sam mamu zaključala, na primjer, u stanu i otišla da gledam karneval i Dobro je da je tata bio prisutan kad sam se vratila, jer mama je bila jako ljuta. Tada nije bilo ni telefona, nije se moglo javiti gde se nalazim, a ja sam gledala sve do momenta dok posljednji kamion nije zašao u garažu, nestala je predstava. Ja sam shvatila da se vraćam u realnost, vratila se kući, a bila sam tada vrlo mala devojčica. Maštovitost je negde projektovana kasnije u naše profesije, što se tiče moje braće i mene. I naši roditelji su veoma cenili tu našu maštovitost i blagosiljali nas da nastavimo tim putem kako smo se kao deca igrali. I mi smo stvarno, svako od nas, pokazali da smo najjači baš u onome što smo u detinjstvu pokazali. Da možemo i da hoćemo, da nas raduje i da smo po nečemu u tom smislu posebni. Ja sam znala da prekrojim haljinu od mamine haljine, da sama nešto isplaniram kako da izgleda i moja haljina je posle vrlo lepo izgledala, a mama mi je sa velikom voljom to dozvoljavala. Ali ta kreativnost naša i snalaženje možda najviše dolazilo do izražaja kada bismo u toku letnjeg raspusta otišli kod naše bake. Naša baka je živjela u jednom malom selu koje se zove Pošćenje na visini od 800 metara. Živela je baka, da kažem, skromnim životom, ali to je nevjerojatno, ne znam kako ćete me razumeti, ali je istinito. Ja sam mislila da smo mi veoma bogati. Baka imala jednu sobu, a nas četvoro dece i naši roditelji. I ništa nam nije nedostajalo. Baka imala ovce, na primjer 10 ovaca koje je musla. Pamtim da bi ujutru odlazili čobani da jave te ovce rano zorom na neke pašnjake koji su malo udaljeni od sela. I baka bi nekako ovce spratila prema tom pašnjaku, a onda kada bi se uveče čuo čaktar i ova najavio dolazak ovaca, opet je to bila neka radost za nas, spojile su se ovce na jezeru. Ja mislim da je to možda najlepše selo koje postoji na svetu, ili sam ga ja tako doživela. To je jedno selo u Zaravni, a okolo su brda i planine. Selo ima dva jezera koja su kao dva smaragna ogledala. A kada se iz kuće izađe, onda se prvo vidi jedan slap koji iz jedan vis planinskih se spušta kao iz nekog nevidljivog ogledala, kao kristalni slap koji leti ka jezeru. No onda maštate otkuda taj slap, otkuda izvire, šta se to u prirodi dešava, koje elemente on u sebi zadrži. A jezero tako tiho i tako lepo upija i sunce, i kišne kapi, ima neku svoju muziku, ima svoju lepotu, ono jedno veliko ogledalo koje upija i zvezde noću i mesečno. Dakle, jedna takva posebnost i atrakcija kakve retko postoje. U blizini sela je čuveni kanjon Nevideo i u tom kanjonu smo se moja braća i ja vrlo često igrali, a da mama i tata nisu ni bili svesni do kojih opasnosti mi dubinski idemo u taj kanjon, istraživali, glasove izgovarali da čujemo kako se taj eho negde širi i dokle dopire. Mi smo napravili mali vir, kupali se u vodi vrlo hladnoj, a nikad se prehladili nismo. Šta je to? Ja ne znam. Da li je to čista voda, izuzetna voda? Nikada ni kijavicu dobili nismo, a znali smo da budemo u vodi možda i po sat vremena. I voća koje je mamilo sa susednih poseda, koje prelazi granice ograde i lepotom svojom mami, ali verujte, nikad se nije dogodilo da je neko od nas ubrao nečiju jabuku tuđu ili da je čak i poželeo. Mi smo imali kod bake koliko smo imali, tako smo vaspitanje imali i tako smo i živeli. Nama je tata nabavljao i slao voće u paketima. Mi smo bili tu u nekom periodu sami s bakom, onda bi mama i tata došli i kada bi se kosila trava pa klastilo. Mi smo u tome učestvovali koliko smo znali i mogli. Uzmemo one grablje pa malo poplastimo, pa onda prenesemo neki naviljak, kako se kaže, da pomognemo našem djedu, maminom stricu, pa onda smo se radovali kada se to plašće prenosi, pa opet neka posebna radost tog kada se vrše žito i kada vidimo kako konji trče u krug. Bilo je tako što je na jednoj poljani ispred kuće bio stožer, jedno drvo koje zapravo drži, nisu to ulari, nego konop jeste, koji drži konje i onda oni idu u krug, trče u krug, oni pritiskaju žito, to je cela stabljika pšenice i u tom trčanju ispadaju zrna. I onda posle toga, kada se već konji umore i kada su već i oznojeni, stupa na scenu nova faza, kada se uz pomoć vetra pleva se odvaja, negde otpada, a žito ostaje na dnu, ona zrna ostaje na dnu i onda se ona skupljaju, a ta pleva je na strani, onda naše radosti kraja nema. Onda mi deca upadamo u tu plevu, onda se igramo, skakućemo. Pleva su opnice u kojima je zrno na struku pšenice. I kada ona otvorne, ona je jako mekana, fina, ima je puno. Pleva vam je kao jedan dušek, onako mekan, gracilan, divan, od koga možete da odskačete i u kome možete da se izgubite, sakrijete, kako god hoćete. I da se vratite posle kući i Bejli i da vas mama pita šta ste to radili, ko kompete danas, istu radost proizvodim. Ali ima neke, kako da kažem, simbioze, možda ovo trčanje konja oko stožera sa onim što povremeno možemo i da vidimo u cirkusima sa cirkuskom nekom igrom. Trka konja me podsjećala na ono okretanje na ringe špilu, pa sam zamišljala kako se konji osjećaju, da li dobiju vrtoglavicu u tom trčanju okolo i kako je njima. Ringe špil je meni iz detinjstva veoma bio drag. Ringišpil ima sedaljke, korpice u kojima se sedi i koji se vrti uz pomoć električne energije ili energije na baterije. A onda kada poželite da ste srećni, da ste radosni, ako ste bili umorni u školi tog dana, samo otrčite do ringišpila i radost vas obuzne i nema ni brige, ocene su sve savršene, sve funkcioniše. Uhvatite onu sedeljku ispred sebe pa je gurnete ili neko vas iza pogura i onda letite u vis i vidite sve živo, osjećate beskrajnu sreću. Čudesna je jedna tvorevina. Onda vidite i više i bolje i brže i drugačije i vidite hiljadu lica u tom letu i hiljadu predela jer se slike tako fascinantno menjaju da prosto liče na filmske slike. Kada bi mi roditelji dali da kupim neku užinicu ili nešto, ja sam znala da kupim manje, a da planiram da odem na ringištu. I sačuvam za 5 dana i onda imam 5 dana da odem i da se vrlo lepo odbacim na ringištu i da imam te svoje divne doželje. Naša baka Đurđa, to je heroj žena, to je jedna posebna dama, a izvali su ju u selu žena po tome što imala specifičnost jedne prave žene. Da sve postigne, da sve može. Ona je nažalost vrlo rano ostala udovica jer je deda poginuo na Sutjesci 1943. godine. Kuća je bila spaljena, neprijatelji su je spaljili. Moja baka je praktično iz pepela podigla tu kuću. Moja mama Gospava je bila jedinica i ona se posle rata udala i uvek je govorila blago meni u moju punu kuću kad bismo mi dolazili. Nas 4 dece, mama i tata. I ta jedna soba je bila izuzetno lepa, čista, oprana, umivena, oribana, puna ručnih radova, divnih. U sobi je bila lampa na gas koja je visila na zidu i koja se uveče palila. Ona je gorela negde od 7 uveče kad padne mrak ili od 8 leti i onda do 10, 11. Posle toga se gasi, spava se, naravno već je tada stoka namirena, sve je završeno, ide se na počinak. A mi deca onda pričamo priče, onda igramo gradova ili na slovo jedno pa krenemo grad svetski ili nastavljamo svako po još jedno slovo da doda. Ja sam u početku sa mojom bakom spavala, a braća su spavala, da, ponjave su bile, a dole na krevetu je bilo interesantno. Ja mislim da je to bila kako se to kaže, slamarice, da, pa se onda svako jutro, ja sam spremala krevete, bila sam devojčica, ujutru i šuškam tu slamaricu, lepo, lepo, da se vrati ta površina na urednost i na konformnost, i onda prekrijem divnim čašalom koji je bio ručno vezen, koji je mirisao. Onda tu su bile i ponjave da se uveče pokrivamo, pošto su noći tako u planinskom kraju prilično sveže. Mi smo se pokrivali ponjavama, to je vrlo zdrav pokrivač. I da vam kažem, sve je bilo mnogo lepo. Sve je bilo veoma prijatno i mnogo smo se voleli. Tako je to ostalo do danas. Baka imala šporet, ja mislim da se on zvao nemački šporet sa onim izduženim prednjim delom, pa onda je podignut taj gornji deo koji je imao unutra rernu. Njegova površina je bila crna, a ložila se vatra napred, ne sa strane, ali je interesantan taj gornji deo za pečenje hleba koji je mirisao kao duša. A moja baka je svakog jutra kada bi ustala prvo meni stavljala ispod jastuka ili kocku šećera ili bombonicu da me to dočeka, a na šporet je bacala jaje, na površinu šporeta, da se uhvati to jaje i da ga ja pojedem. Nije bilo ni ulja tu, nije bilo nikakvih primesa, čisto, divno, mirišljivo jaje i to je nešto što mi više niko nikada posle nije pravio, osim moja baka. U susednom selu, pored sela Košćenje, živeli su roditelji moga tate, a to je porodica Karadžić, jer je celo selo Petnica sastavljeno od članova porodice Karadžić. Oni su i rod i nisu rod. Znači, postoje oni koji jesu blizak rod a, i oni koji imaju isto prezime, a nisu s rodstvom. Moj deda je bio izuzetno jedan vredan čovek, Miladin Karadžić, i moja baka Dunja, takođe jedna vrsna žena koja je bila veoma vredna i požrtvovana i koja je bila stamenog karaktera, inače porekla iz porodice Cerović, to je čuvena porodica Novice Cerovića, znači ona je bila njegova unuka. Oni su imali petoro dece, moj tata je bio jedno od njihove dece i voleli su kada bismo leti dolazili kod njih, bila je velika porodica. I živeli su u kući, čuvenoj kući koja se zove Kula Karadžića. To je kuća moga tate. Interesantna je kuća, to nije samo kuća porodice moga oca, ona je podeljena na dve porodice, ali je njen istorijat važan zato što je u toj kući živeo jednom vojvoda Šujo Karadžić, koji je poznat bio kao jedan izuzetno vredan čovek koji je bio i borac veliki. I onda vremenom je otkupljena kuća od strane porodice moga tate. Kaže se Kula, to nije sad neka ogromna kuća, ona ima dve sobe i kuhinju, ali je za te uslove i te prilike i to vreme ona delovala kao kula. A ima jednu posebnost i u tom smislu se posebno posmatra kao izuzetna vrednost u tom celom selu. I ja sam volela što potičem iz te porodice koja stanuje u Kuli Karadžić. Iako nisam mnogo vremena u njoj provela, ali nisam ono i duhovno, čovek to drugačije doživljava kao i da jeste, kao da tu i pripada. I naravno, ja mislim da je moj tata neku duhovnu snagu iz toga iscrpeo. Ništa nije slučajno. I to mesto rođenja, i uslovnost, i tako grade čoveka, stabilizuju ga, pa možda i na nas tako nešto preneo. Nije ništa slučajno. Pokazivali su mi kuću gde je živeo džed Vuka Karadžića, pokazivali su mi gde je Vukov izvor. Znam da danas postoji spomenik Vuka Karadžića u selu i ja jako želim da odem i da vidim, zato što nisam bila 20 godina, možda i više. Ali tu želju ću da ispunim. Pa to selo Petnica iznedrilo je, mogu da kažem, dosta vrednih i važnih ljudi. Za svog oca prvo da kažem, da je on za mene izuzetno jedan vredan čovek i važan, Radomir Karadžić, pa onda moja braća. Pa mogla bih da kažem da su veliki stvaraoci na polju kojim se bave. Miodrag je veliki komičar, napisao onu seriju Jack ne još nije umrla i niz drugih stvari. Raško, stari brat, je sportista vrstan. Dragan je izuzetan na polju video projekata, mislim, pre svega na televizijsko stvaralaštvo, on se tim veoma lepo bavi. i veliki je kreativac, a sada o sebi da ne govorim. Ja sam profesionalno pripadala prosveti, profesorka književnosti i srpskog jezika i književnosti, a pritom se stvarala sam polju književnosti. I mogu da kažem da me moj otac bukvalno zasipao knjigama, on je nešto osjećao, neki talenat veliki u meni je nasađivao. Tata je to nekako intuitivno osjećao. Nije mnogo pričao o tome, samo bi naznačio gestom, samo bi naznačio delom, kratkom porukom. Blagosiljali su nas roditelji, mama i tata, jer njih dvoje su bili jedan divan spoj, posebno vredan bračni par, posebno lepa harmonija u braku, posebno dobri roditelji, pa su nas sve blagosiljali da ostanemo na tim poljima i vidi se da jesu. Deda je bio izuzetno interesantan čovjek. Naprimjer, kada bih ja spavala i dođem, onda mi deda kaže, dobro jutro, Rašo, jesi li viđala spavati? To mi je bilo nekako čudesno, ali sam razumela da je deda možda mislio o snovima, da sam viđala spavati i šta sam doživjela u snovima. Inače, pamtim ga kao čovjeka koji je voleo, strastveno voleo da puši, to lulu. I kada ga ugledam, onda vidim prvo kako se dimi iz lule, kako je deda sedi pod nekim stablom gde mu vrlo prija. I kažem, bio čovjek koji je voleo da smisli šalu, da obraduje. A imali su vrlo dobre volove koje su vukli, da li seno, da li nešto drugo, pa onda fine teliće, pa dosta ovaca, pa dobre livade gde se kosilo, plastilo. Isto tako pamtim kod dede i babe mobe. Mobe su pravili na nekim livadama koje su bile udaljene od kuće, a velika je površina livada i znam da je tu moj tata učestvovao vrlo aktivno da se organizuju ljudi koji će pokositi livadu, jer nije tako godno da je jedan čovjek ili dva čovjeka kose. Pa da se onda sve to poplasti kada se seno osuši. I onda bi tata tako pravio jednu vrstu takmičenja. Ljudi su tako grabili da to što brže urade. Pripremala se bogata hrana da se svi počaste koji su učesnici te mobe, dobre pite, dobri kolači, dobro pečenje. To bi seno bilo pokupljeno za čas, onda iza toga se trpalo u veliko plašće. I vrlo prijatni su bili momenti kada smo dolazili, specijalno kada bi bile ove mobe koje su meni bile veoma zanimljive. Vrlo lepa i prijatna društvena situacija, društveno koristan rad, neko zajedništvo dolazilo do izražaja, ljudi radosni jer su uspeli. Deda je voleo recimo mačke jako, uvijek je voleo da hrani neku macu, nikada nije htio da počne ručak dok ne bi prvo macu nahranio. To je meni bilo vrlo interesantno i čudesno. Jako lepo odnos imao prema životinjama. Voleo i svoje konje, obraćao im se lepim rečima, umeo je da pomazi konja i tako. Kuće su imale mace i kod moje bake po mami, i kod bake po tati. I to se podrazumevalo da maca u kući postoji. To je tako bilo normalno. Ali ja sada kada čujem negde da je povišen ton, meni to zasmeta zato što kod nas u kući toga nije bilo. Svi smo se lepo slagali, mene su specijalno kao sestru i kao jedino žensko dete voleli i roditelji i braća i bili su vrlo nežni prema meni, jako ljubazni, a i oni međusobno, tri muškarca, nikada se nisu tukli, ja nikada nisam čula grube reči od njih, niti psovke. Mi smo se trošili na fizičkom nekom sukobljavanju, mi smo se orijentisali ka drugim frontovima.
Govorila je književnica Radmila Satarić, autor Rajko Milošević.